Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 21 юни. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е кой и на какво основание може да управлява България. С нея казвам добър ден и на следващия събеседник в ефира на Радио К2, госпожа Татяна Буруджиева от Коалиция за България. Добър ден, госпожо Буруджиева.
Добър ден.
Госпожо Буруджиева, 12 май 2013, предсрочни избори, на които ГЕРБ стана първа политическа сила, Коалиция за България втора. 25 май 2014 година, евроизбори, ГЕРБ отново първа политическа сила, една година след управлението на експертното правителство на БСП и ДПС, на БСП втора, ДПС и диша във врата като трета. Кой и на какво основание може да управлява България?
Вижте, кой управлява България винаги е на основание на изборите. Европейските избори бяха, доколкото си спомням, за евродепутати. Те винаги са горе-долу в тази активност, която се прояви. Що се отнася до това при парламентарни избори, кой ще управлява България, мисля, че е крайно време да приемем факта, че българите не дават мнозинство тук така, абсолютно мнозинство, което да каже чисто управлява този или онзи, защото е спечелил над 50...
А защо така не дават българите мнозинство?
Ами по много причини. Според мен е, защото те успяват да дадат такова мнозинство, само когато се чувстват така много привлечени от атрактивни програми. Так нещата ще станат крайно различни. И тъй като няколко пъти изключително и за това се лъгаха, нали, помним там, получаваха едни 5000 лева, имаше едни 800 дни, после имаше едни морали, магистрали и какво ли не.
Но, и аз сега обаче тук само една скобичка отворете, госпожо Буруджиева, и кажете вие пък какво обещавахте и какво направихте за тая година. Ама честно, не изтъквайте само предимствата си.
Да, честно. Това, което обещавахме и направихме, беше свързано основно с две неща. Едното е да се върнат и изпълнат редица социални права на гражданите. И това са различните социални политики, където направихме много. Независимо дали то се определя като много или малко в живота на хората, поради една проста причина, че когато за дълги периоди нищо не се прави в социалната сфера, винаги изглежда страшно малко. Особено при една държава, която не е особено богата. И второ, обещахме, че ще има някакво връщане на функциите на държавните институции и това ми дава повод, т.е. да си върнем държавата, ако си спомняте. Да има ред, да е ясно къде е държавата, с колко се занимава държавата.
Внимавайте, само извинявайте, моля, за глагола, да си върнем държавата. Вие май си я върнахте, БСП и ДПС си я върнахте, върнахте ли на хората?
Не, така, защото да сме си я върнали, както казвате вие, означава първо да сме имали някога. И второ, означава много така тежко обвинение. Аз мисля, че само с факти може да се говори по този начин. Така хвърлена една реплика винаги звучи много красиво.
Кое?
Много
кое? Вие, да си върнем
държавата, ама другите дали си върнаха.
Избрахте сега това министър на екологията в тая напечена обстановка?
Вижте, много добре знаете, че в това правителство има и няколко политически фигури, които са от самите партии. Няма тайна в това нещо. Госпожа Искра Михайлова е депутат беше от ДПС, точно така както господин Ангел Найденов е депутат от БСП. Така че ясно е, че ДПС ще си предложи на място на госпожа Искра Михайлова човек. Аз лично смятам, че трябваше да бъде човек с по-сериозна биография, но в крайна
сметка... Не, момчето не е лошо, беше тук по дебатите при нас в радиото. Възпитано и интелигентно е.
Да, така е, аз съм сигурна. Въпрос е по повод на държавата и тук ми се ще да направим една връзка с това, което вълнува истински хората в тези няколко дена. Освен кой ще управлява България, с което завършвам отговора на въпроса, искам да мина към Варна. Държавата ще управляват онези политически партии, които влязат в парламента.
Това е ясно, въпросът съдържа повече смисъл сега.
Ами дал мнозинство на една или друга политическа партия, няма значение на кое място е тази партия.
Добре, вашия
въпросът
лидер...
Дали тя може да направи коалиция с някой...
Вашия лидер сякаш подаде ръка, Станишев, сякаш подаде ръка на Борисов миналата събота или неделя ли беше. Най-накрая, след като една година ГЕРБ беше изолиран от управлението и от парламента.
И много правилно, трябваше редица практики да се замахнат. Нека да си припомним.
Не трябваше ли по-рано да го направи, госпожо Буруджиева?
Вижте, възможното, така, възможността да направиш един жест е и се определя от това какво стои срещу тебе.
Какво
и нека да ви дам пример с онова, с което така бомбастично завърши госпожа Караянчева.
Какво каза?
Всичките договорености при президента на консултативния съвет включват общата идея, че трябва да седнат политическите партии и да видят какво ще прави парламента до края на месец.
Що до сега не седнаха, бе, госпожа Буруджиева? Що на 12 май Станишев не каза на Борисов? Виж какво, дай да се разберем и да управляваме. Ти си първи, аз съм втори.
Защото госпожа Беновска, вие забравяте, че това срещу което БСП се бореше и продължава да се бори, са изключително зловредните и лишени от всякаква близост до демократичност практики на управление на ГЕРБ.
А вашите какви са на това управление? Хич не се шегувам. Вашите какви са техните зловредни антидемократични, а вашите какви? Антиевропейски и псевдосоциални.
Защо са антиевропейски?
Какво се случва с този Южен поток? Какво се случва с Южен поток?
Няма нищо антиевропейско в Южен поток.
Е, как да няма нищо? Значи аз съм русофил, да ви кажа честно, и съм за Русия да инвестира в България. Но ние сме членове на Европейския съюз. И какво е? Третия енергиен пакет? Достъпа на трети лица до тръбите?
Ма разбира се, че има в договора. Вие, нали...
Кой договор, нали, госпожа Буруджиева? Вие виждали ли сте го, че Пламен Орешарски даде абсолютно разнопосочни сигнали? Има ли договор подписан с проектната компания за Южен поток или няма?
А доколкото знам, има споразумение, което в момента
откъде
трябва
го знаете?
Да се гледа. Ами по публичните заявки, вие...
Аз не...
Мисля, че излишно по този начин.
Защо тогава не го дадат?
И хората няма да разберат нищо.
Защо
това,
да не го дадат?
Което много ясно заяви министъра на икономиката и енергетиката е, и това нещо е със съдействието и под егидата на Европейския съюз, ако си спомняте, защото трябваше водещ да Европейския съюз, както България каза, при постигнатите договорки, включително за диверсификация, включително за това да можем още от първи момент, в който тече гъста по тръбата, да плащаме с този газ, но и да взимаме дивиденти и много други изключително, как да кажа, за първи път постигнати договорености с руската страна.
А вие откъде знаете какво пише в този договор?
Моля?
Откъде знаете какво пише в този договор?
Ама вие нали помните, че когато се подписа тази договореност, всичко това беше публично обявено, включително на пресконференции от Москва и от България.
Ама вие сте интелигентен човек, извинявайте, казвам го с огромно уважение.
Интелигентен съм
защо не може? Защо? Защо този договор се крие от парламента?
Ама вие
да се сложи в секретна секция, като е толкова таен, и да си го четат там народните представители, но да го видят черно на бяло, да го пипнат с ръчички.
Аз съм сигурна, че в момента, в който с санкцията на Европейския съюз той се подпише с всичките страни, защото тук въпросът е, че...
Не ви питам за всичките страни, питаме за договора с Газпром.
Еми, договора с Газпром, той нали трябва да бъде част от общия договор за Южен поток.
Ма дайте тая част, която касае България в момента. Какво я криете?
Ами аз не знам дали се крие.
Еми не се дава. Което означава, че се крие.
Казваме, дайте да видим това, което може да се види. Вероятно ще се види. Но в крайна сметка, извинете ме много, в политиката, когато министър-председател и министър на енергетиката казват какво се е договорило, би трябвало поне да имаме елементарния слух да го чуем.
Чакайте,
а не
малко
да питаме кога и откъде го знаем.
Няма какво да ми казват. Ние не сме в махленска разправия. Те трябва да го покажат. Работи с документи. Сега те ми казват...
Да, работи се с документи тогава и когато всичките тези документи могат да се видят абсолютно публично. Аз лично не съм виждала и договора за Северен поток, ама това не ми пречи да знам и да коментирам какво тече по Северен поток, както и на вас.
Искайте.
Ама какво да го искаме? Как си представяте вие, че този тип договори ще са на абсолютно публично ниво да се...
Ама какво има? Значи това не е някакъв договор между частници, това е договор между държавата в лицето на...
Отидете на страница. Ама, госпожа Беновска, отидете на страницата на министерство и ще видите включително и фирмите, които са за Южен поток. Фирмите, които консултури. Ами тогава какво искате повече да видите?
Да видя цени, условия, скрити юридически клопки за държавата. Всичко трябва да се види.
Всичко трябва да се види до там и до където може да се види. В крайна сметка това е между държавата и една частна компания. Нали?
Ние не сме ли част от държавата? ГЕРБ не е ли част от държавата?
Ами държавата, която е, се вижда държавата, за какво дава пари? Държавата дава пари в крайна сметка за консултациите и държавата определя кои фирми ще участват. От там нататък държавата няма ангажименти никакви финансови към този, към този договор.
Ама ето говори се, че корпоративна търговска банка сега ще фалира заради Южен поток.
Аз не знае какво се говори, много неща се говорят.
Защото преди малко говорихме какво се говори, че пише. Преди малко говорихме убедително какво се говори, че пише в договора за Южен поток. Сега обаче, когато тръгнахме да говорим какво се говори за корпоративна търговска банка, това не е валидно.
Ма не, аз ви казвам какво пише в този договор. Това са ясни са фирмите и е ясно договорката, за която стана нали, публично беше оповестено и от двете страни беше публично оповестено. Какви са условията, за да може да ползваме ние и да връщаме парите, за които ще бъде вложени в Южен поток? Защото това засяга държавата. Държавата и гражданите са засегнати от това. Дали ще
Няма какво друго да ми кажете, но въпросът е, че юриспруденцията... Няма какво друго да ми кажете, но въпросът е, че юриспруденцията, знаете, крие много възможности за така, тихо нарушаване на закона, спазвайки го.
Разбира се, аз не казвам, че не крие и всъщност това е и въпроса да се провери, да се покаже от Европейския съюз, дали в крайна сметка ние сме изпълнили всичките европейски изисквания, както твърди нашата страна. Нали? Това е в момента, което ще се случи. И от Европейския съюз само ще ви го кажат, няма да ви го покажат. Така че това е положението за някои доходи, за някои ситуации.
Ще разберем. Ще разберем.
Европейския съюз едва ли ще ви публикува договора, защото това не е нормална практика.
Добре.
Да го казвам.
Връщам се
към... Нека да се върнем обаче...
Връщам се обаче към Станишев и Борисов. Как Станишев подаде...
Не, само за момент. Искам да довърша по повод на Варна и къде е държавата. Защото това е другия ни приоритет. Много правилно каза госпожа Караянчева, че при предишните две бедствия, при кметове на БСП, какво е станало веднага? Имало е веднага организиран антикризисен щаб и действие. Еми естествено, че ще може да действа и министър-председателя. Могат да се качат с госпожа Кристалина Георгиева и на БТР и да се показват. И Бисер пак продължава да не са оправени проблемите. Но въпросът е, че държавата...
И Перник продължава да не са оправени проблемите. Хем е ваш град, ваш изборен район.
Кмета. Разбирате ли? Държавата е и кмета. Аз не разбирам как един кмет говори за държавата, като че ли то е нещо различно от държавата. Това е третата власт в държавата, както всички знаят.
Чакайте малко, да речем, че кмета, да речем, че кмета е объркан, негоден и не може да се справи. Аз не съм го казала. Казвам да речем. Трябва ли да седим ние отстрани и да гледаме с ръце на кръста?
Ама как отстрани хората се обадиха дори в студията, че се лъже, че там има и полиция, и пожарна.
Кой лъже?
Обаждаха се в...
Не, кой лъже? Казвате се лъже.
Ами
кой?
Защото в момента, в който в телевизията се казва няма никой, няма държавата,
кой го казва?
Как да ги няма?
Кой го казва?
Айде сега няма да цитирам различните медии, всички видяхме и всички гледаме.
Чакайте сега, значи тия медии, аз не стига, че съм представител на медии, но ще ви кажа, тия медии да спрем да ги гледаме като света е светих, каквото кажат медиите, това е вярно. Да слушаме политиците.
Това бяха директни включвания. И не е въпросът какво казват. Въпросът е друг. Въпросът е, че когато говорим за държава, трябва да имаме съзнанието, че държавата, това са много неща. Не може да кажа, че няма държавата, при положение, че в момента и не в момента, още от първия, така още от четвъртък вечерта, там са и пожарна, и полиция, и гражданска отбрана, и войска, и болници.
Те хубаво са там, ама къде са били преди това?
Кои къде са били с дерето, наистина е въпрос.
Да.
Да, с берето и с всички тези неща, мен ако ме питате, трябва този разговор да...
Нали областният управител е ваш? Той къде е спал?
Ми не знам, ще го питаме къде е спал.
Как се казваше той?
Не мога да ви кажа, аз имената съм малко скарана.
Къде е спал той? Ако Коята Портих е спал, областният управител къде е спал? Нали той отговаря, той е доста по-високата отговорност.
Да, точно така. И когато говорим, че държавата трябва да е заедно с всичките си институции, когато има криза, по същия начин трябва да се види всяка институция какво е направила, какво е проспала, за да се получи това. И мен, ако ме питате, сигурно има и в други населени места подобни проблеми. И се връщаме и на въпроса, когато взимаш едно политическо решение, което ти изглежда много ценно и важно, за да приключиш с една корупция, примерно, или с едни обвинения, или с неща, които се говорят в обществото, както беше за Министерството на бедствията и авариите, ако си спомнят. Тогава много говорихме за това, но всъщност, за да можем да лишим държавата от една такава институция, трябва да си даваме сметка и какъв ще бъде резултат. Борбата с корупцията или с лошите практики в политиката не минава през това непременно да посичаш, унищожаваш или закриваш нещо. Минава през това да му надеш едни, как да кажа, и стимули, и натисания, и контрол.
Да, права сте. Съзидания трябва да има, а не рушение и отрицание. Точно факт. Добре, и в този смисъл, като сте права наистина, какво ще съгради сега Сергей Станишев в оставащите му последни минути като вероятно народен представител от българския парламент и вероятно отиваш в Европарламент или в някакви евроинституции? Какво ще направи той, за да се обедини нацията? Използвам това клише, което често президента казва, аз съм обединител на нацията, госпожа Барнавска. Но използвам това клише, искам да го изпълним със съдържание. Какво послание отправи Станишев към Борисов най-накрая една година по-късно, след като ви управлявахте?
Вижте, в момент, в който се върви към предсрочни избори, категорично и задължително всички парламентарни партии да седнат и да се разберат как се отива без наистина да стават тежките таклизми.
И как ще се разберете?
И като ме питате как се разбереме, много е трудно, защото разберете скандала, късането на това споразумение, от какво проистече, нека се пак и това да кажем. То не проистече от това какви закони да трябва да се договорим или кое е действително жизненно важно за да мине и други неща, които да речем са от интерес повече на една или друга партия, да не минават. А само такива, които са от общо национален интерес, а не от...
Добре, да, ама ДПС не се ли страхуваха, че вие може да не изберете техния Станислав...
Не, няма начин. Това е нещо, което е...
Министъра на екологията и затова наложиха в една точка. Да се гласува освобождаването на Искра Михайлова и да се назначи...
Не знам защо го налагаха. Ние не имахме никакво намерение да правим подобни сцени. В крайна сметка разбираме и важността на това, когато се
договарят
в момента програмите, да бъде не изпълняващ длъжността, а да бъде фактически министър, защото можеше да мине по друг начин, ако не беше такава ситуацията с програмите и еврофондовете в момента. Трябва да има ясна, все пак, дори ограничена, но ясна легитимност на един министър, действащ, а не на изпълняващ длъжността. По-скоро искам да ви върна на това. Когато говорим и когато сме споразумели, че ще направим такива разговори, това, кажете ми, как може да включи вето на президент? Как може да го включи? Ветото на президента принципно изначално ние сме
длъжни
като народно събрание. Говоря ви за това, че в момента, в който ние се договаряме, подаваме ръка, казваме, че трябва да има съгласие по определени неща, отсреща се получава някаква емоционална, не знам какво как да го нареча точно, без малко рационална мисъл. Какво може да направи Народното събрание, след като има да разглежда вето на президента? Как така Народното събрание ще откаже да го разглежда?
Можете да го отложите? Моля ви се, сега толкова работи са се отлагали с процесуални хватки.
Госпожо Бановска, и да го отлагаме един ден, и да го отлагаме 5 дена, ние пак ще го гледаме, разбирате ли? Идеята да не го гледаме.
Госпожо Буруджиева, за пореден път тая сутрин дадох 20 лева на катеджия, защото минах леко на червено. Какво променяте с този закон? На едно празно кръстовище заправих един ляв завой. И веднага дойдоха, хоп, 20 лева, довиждане.
Ами защо сте им ги дали?
Виж, се закъснявах. Чакайте, той казва, ама това е тежко нарушение, минавате на червено и втори път, ако минате, ще ви отнемеме книжката. Съгласна съм. Добре, защо тогава аз като реших да го подкупа, той се съгласи?
Не мога да отговарям защо хората се съгласяват да се подкупват. Аз мога обаче да отговарям за това.
Аз ще ви кажа, ниски са им възнагражденията, затова си продават гласовете.
И да са ниски, да са високи, госпожо Бановска. Заплатата на един начинаещ полицай е точно колкото заплата на един, основната заплата на един доцент в Софийския университет. Тогава няма, ако казваме, че полицая може да го подкупваме както си искаме и щото са му ниски заплатите, ами тогава хайде да не се възмущаваме толкова, ако някой подкупва примерно доценти и професори. Ама тогава сме много възмутени и не говориме за такива неща. Вижте, корупцията има две страни винаги. Винаги. И докато българина смята, че му е по-лесно да направи нещо вместо да попълни документи или да си загуби време тогава, когато той си е нарушил нещата, винаги ще има корупция, ако щете да им дадете и 4000 лева за това.
Добре, хайде, връщаме се на Станишев отново. Виновна съм, че подкупих полицай, е факт.
Какво ще направи?
Какво ще направи Станишев с Борисов?
Да се договориме за програмата на Народното събрание и за действията на правителството, за да може да има първо сила и тежест, защото тези действия са свързани и с договарянето и завършването на програмите за следващия програмен период и разбира се с номинацията на фигурата на еврокомисар. И със сигурност има някои закони и законопроекти, които трябва да минат. Давам ви пример. Професионалното образование има пълен консенсус, в комисията работим с пълен консенсус и със сигурност това ще е едно от нещата.
Значи Сергей Станишев иска да договори с Борисов избора на еврокомисар, доставащата работа на 42-то народно събрание и какво друго? И бъдещите цели на какво?
Моля?
И целите на бъдещото управление служебно или...
Не целите на бъдещото управление, а в крайна сметка действията на правителството в този един, период, който да бъдат подкрепени от всички политически сили. Защото, вижте, в момента правителството, ние сме го казали и затова настоявахме максимално на бързи избори и тогава нямаше да има нужда от никакви разговори с политическите сили. Гражданите.
Добре, айде на първия въпрос. Как ще договорите еврокомисар с Борисов?
Аз смятам, че ние трябва да договорим еврокомисар за България.
Кой е той?
И ще видим.
Какво имаме да гледаме? Ние не можем една година да изберем главен съдебен инспектор. Сега го гледаме.
Сега главният съдебен инспектор, не знам защо не може да го изкараме, но предложението ни за еврокомисар,
е
трябва да бъде с оглед на интересите на България.
Кой е този еврокомисар?
Сега, дали е госпожа Кристалина Георгиева, лично аз, това не е моето предложение, едва ли ще ме...
Кое е вашето предложение на Коалиция за България? Станишев ли?
Мога да ви кажа.
Станишев ли?
Ама защо да е Станишев? А кой ви каза, че е Станишев?
Говори се.
Изобщо, как говори с една жена? Казва,
както се говори за Южен поток, както се говори за корпоративна търговска.
Да, непрекъснато нещо се говори. Вижте, лошото е, че с подобен тип разговори може наистина
Коя е фигурата, която безспорно ще обедини и ГЕРБ, и БСП, и ДПС?
Нека да седнем да помислим и да поговорим.
Аз не я виждам.
Те не са една. Те не са една и две. Крайна сметка, за щастие, България има сериозни имена вече, които са наложени в...
Кои са те? Кажете едно. Казвате Станишев не. Друг?
Ма не, аз не ви казвам Станишев не или да. Със сигурност разберете едно нещо. Когато един човек има един международен пост, принципната разлика с България е, че никога няма втори международен пост. Как това нещо да се разбере от българската публика? Аз не знам да престане постоянно да глаголства.
Какво не ви разбирам? Какво искате да кажете? Станишев, който има
между... Да ви кажа, че Станишев е лидер на ПЕС.
Така, до края на тая година.
До края на другата година.
На другата ли? Добре.
Така, от тук нататък може да си говорим за възможни фигури, вижте, имали сме...
Само довършете си мисълта. Щом Станишев е лидер на ПЕС, казвате до края на другата година, ноември месец и беше избора.
Трябва да се откаже от един този си полз, за да отиде на друг.
Вижте се откаже. Ще сложат Виктор Понт. По-успешно правителство на Понта от нашето.
Дали е по-успешно?
И по-успешни резултати от вашите.
Няма отношение към лидерството в ПЕС. Лидера на ПСНС се избира, защото може в ъгъла на уличния двор или там на двора на училището да набие някой шамара на някой. Не знам дали си давате сметка.
Не знам за кого говорите. За Панта ли говорите или за Борисов?
Не, говоря за някои наши български лидери. Не е единствено важното дали си успял да спечелиш едни избори, за да бъдеш
Що?
Лидер.
Не, не е важно. Нали казахте, че суверена ще каже кой да управлява?
Да, точно така, но защото в политиката нещата не са лидерски само. Суверена решава и би трябвало да решава по своите интереси, по това какво му влиза в джоба. А не дали някой е много готин, за да...
Добре,
за да
и как тогава вие си избрахте...
Това, че в България нещата са изкривени...
Кой бие шамари? Не мога да ви разбера в къв двор.
Не, казвам, че не може да решаваш кого да избереш, само на принципа дали е готин и дали добре бие шамари.
Ма кой бие шамари?
Това не е нормален избор.
Волен Сидеров ли? Кой?
Казвам го...
Не съм пропуснала.
Символично, госпожо Беновска. В политиката, в нормална ситуация...
Добре, и понеже Станишев не бие шамари, лидерски...
Хората избират прямо това какво и как искат да им се случва в живота, имат ли работа, нямат ли работа, толкова ми. Затова те такива ни неща ги вълнуват, имат ли бизнес, нямат ли бизнес.
Ми вълнуват ги, ми какво да ги вълнуват?
Да, вълнуват ги, но не и в България, така че ми бъдете да давате за пример кой, кого и какво.
Не, просто се пошегувам, защото Румъния има по-висок брутен вътрешен продукт от нас, независимо, че е по-бедна от нас, независимо, че е по-ниска. Поглеждаме тук на своя дясно просто. Заставам с гръб към морето и поглеждаме надясно към Румъния.
Поглеждаме надясно и можем да погледнем за това, че ние сме все пак преди Румъния в някои отношения във връзка с финансовата...
Махнете Румъния. Избягвате ми въпроса за Станишев. Питам ви за 10-ти път. Значи Станишев не бие шамари. Не знам кой имахте предвид. И е симпатяга.
Просто казвам символично какъв е типажа.
Да. Нали казвате и го харесват. Как си го избрахте вие за лидер? Не сте ли разочаровани вътре в БСП, пък и вашите избиратели? Виждате, че столичното БСП излезе с много остра позиция, иска конгрес, иска нови избори, иска избор на лидер.
Вижте, нормално е, когато една партия не е доволна от постигнатия резултат, емоциите понякога взимат дъх. Аз столичната организация и нейният пленум бих казала, че силно ми напомнят на един друг пленум, когато имаше едни министри от тройната коалиция, които бяха загубиха своите министерски кресла. Тогава по същия начин столичната организация беше...
По-ясно, може ли да се изкажете? Какво имате предвид?
Казвам, че когато...
Овчаров ли подозирате нещо?
Не, аз също не подозирам, просто ви казвам на какво ми прилича този пленум.
Какво?
Това е същия като конструкция, решение и действие, точно когато, като пленума, когато господин Овчаров загуби министерския си пост. Това от една страна като емоция. Тоест, когато има така силно засягане на една организация по един или друг повод...
Искате, да кажете, искате ли да кажете, госпожа Гуруджиева, че Румен Овчаров в момента така реваншистки връща топката на Станишев?
Аз не знам дали е реваншистки. Факт е обаче, че фактически така неговата позиция е определяща, включително и на този пленум.
Овчаров определя позицията на столичната БСП, така ли?
Определяща, казах. Чак да определя цялостно, но определяща. Ние той ще го е казал на пленума. Но, нека да оставим, да минем и на другата страна на въпроса. Когато се отложа страстите, аз смятам, че по-важното, към което трябва да пристъпи всяка една партийна организация в момента, е да види собствените си сили и ресурси за това как
може... Колко време ги гледате, бе, госпожа Буруджиева?
С едни следващи избори, защото ако това е ресурса да се изкарва резултат в София, аз мисля, че ситуацията няма как да се подобри в БСП. Независимо какво ще направи.
Вие сте и шеф на кабинета на Сергей Станишев, лидера на БСП и на ПС. Кога за последен път си говорихте с него?
За последен път си говорих в четвъртък с него вече.
За какво?
Говорихме си за нещата, които се случват във Варна, защото той пътуваше и не беше информиран за бедствието, което се случва.
И какво ви каза той? В каква кондиция е той за следващите избори?
Вижте, кондицията на Станишев е, как да кажа, това е доста човек, който е доста отдавна в политиката, за да се подава на кондиции. Това не е някакъв лидер, който...
Какво значи да се подава на кондиции? Кондиция, нали знаем какво значи? Съсредоточаване,
да,
мобилизация?
Да, не ви казвам, че това не е човек, който сутрин се буди по един начин, по вечер.
А как се буди сутрин и как заспива вечер?
Не, аз не знам как се буди сутрин, как не спия вечер, но знам, че той просто работи достатъчно нормално в различни ситуации. Достатъчно може да се контролира и достатъчно знае какво трябва да се направи в дадена ситуация за лично той как би трябвало да се държи, за да има повод да се занимаваме с неговата кондиция, дали са му добре. Не става въпрос за леко атлет.
Не се занимавам. Жалко, че не става.
Ако ме питате нали, дали нещо е притеснен или така, сигурно е притеснен със сигурност, защото не е добре това, което се случва.
От какво е притеснен?
Нито за България. Ами вижте, той си каза, той е разочарован и притеснен от резултатите, които бяха на тези избори.
От себе си ли е разочарован или от вас?
Вижте, човек винаги и от себе си, и от другите. БСП не е партия, дето един човек ще щракне с пръст и нещата ще станат по някакъв начин. Така че естествено, че партията има какво да си огледа, тя си огледа и си направи един много сериозен анализ. Продължават, предполагам, другата седмица ще има пленум и ще има също съответните действия. Така че това е един по-сложен организъм, отколкото се опитваме да го представим през цялото време с кондицията на Станишев.
Не мога да разбера в крайна сметка, ето аз попитах оная вечер на изборите. Господин Станишев, напуснете множественото число, ние. Кажете аз, Сергей Станишев, къде лично аз бърках? Не получих отговор. И вие получихте ли този отговор? Вие пък, поне вътре.
Значи да ви кажа честно, като човек, който прави кампании, в тази кампания не бих могла да видя някакви съществени негови сериозни грешки.
Ама те грешките може да се повтарят и да се задълбочават. Те може да не са нови, те може да се повтарят, да рецидивират и да се задълбочават.
Аз не казвам нови или стари. Mm-hmm. Вие казахте нови.
Аз казвам. Не съм казвал. Казвам, старите грешки се продължават.
Так ви обяснявам. Проблема за кондицията на БСП, а не за кондицията на нейния лидер, е, че трябва да се направят доста сериозни промени и в начина, в който тя се държи на избори, и в начина, в който самата партия се отнася към властта, и в начина, в който самата партия е силно податлива на внушения манипулации отвън. Защото когато...
Ами защо вашето семейство? Пренесете го на един по-малък модел. Имате семейство, вашето семейство, ако е податливо на влияние от моето семейство, от съседната врата, тогава вече вие не сте силна общност.
Точно така. Затова ви казвам, че това са три много важни фактора, които е проблем да се променят вътре в БСП. Защото който и да е лидера на БСП, дали това ще е след всяко месеца или след година, ще е проблем на БСП. Как да не?
Разбира се, вие сега отричате. Едно е Сергей Станишев с неговия интелект, с неговото международно признание, с начетеността му, с опита му, както казахте, с добрата му кондиция, че умее да знае какво и как да направи. Нали? Друго е да фанем, примерно, ще ме извинява Калоян Паргов, младо момче, с малък политически опит, но може би с по-малко изхабен като авторитет, но твърде нюан.
Поне в последните 25 години, откакто я наблюдаваме и вие и аз, никога, въпреки смените си на лидерите си, понякога и драматични, никога не е... Така не си е правила тежко самоубийство с свой лидер, така че аз смятам, че това е една разумна и мъдра в основата.
Да, извинявайте, понякога имаме любими обувки. Нали, имаме...
Каже, когато му дойде времето, ще успее да си избере и следващия лидер да не се кахариме за това.
Имаме любими обувки, понякога много си ги харесвам, а те накрая се износват и щем трябва да ги изхвърлим.
Вижте, износването в политиката е много сериозна тема, но искам да ви кажа едно нещо, в което съм дълбоко убедена. От гледна точка и на професионалната си подготовка. БСП има уникалната възможност нейния лидер да е международен лидер. Това нещо прави от БСП незаобиколен фактор, независимо от това колко ще я закопаваме, колко тя и как ще се представя на избори, това на всички е ясно.
Да, ама Бойко Борисов 11-ти път победи тоя... Госпожа Борис, Бориджа. Бойко Борисов 11-ти път победи тоя европейски
лидер. Може да побеждава и 22-ри, и 222-ри път. Бойко Борисов не може да бъде това, което е Станишев. Нито ГЕРБ може да бъде толкова незаобиколен фактор, докато или да не се съобразява с БСП, докато тя има този лидер. Нали разбирате колко по-удобно ще бъде включително на лидера на ГЕРБ, ако БСП няма този лидер и няма тези възможности. Така че този натиск в този момент е и в посока да се раздели, а той винаги е съществувал. В момента, ако се върнете и в медиите да си видите как са нещата и в крайна сметка и като фактология, ще забележите, че от момента, в който Станишев става председател на ПЕС, от този момент започва атаката непременно да бъде разделена БСП и Станишев. Защото
това е друго. А какво искате, ГЕРБ, да ви погарят по главичките и да кажат браво, както се изява Борисов? Серч, стой, Серч.
Аз просто обяснявам моята позиция. Аз нищо не искам. Аз просто ви казвам каква е моята позиция.
Не, какво очаквате? Естествено, че те ще ви атакуват. Няма да ви казват, миличките, колко сте сладки.
Защо да трябва да очакваме нещо друго? Вие ме питате дали не е изхабен някой. Аз ви обяснявам, че тая теза за изхабеността, тя се върти от много време и фактически тя в момента не носи полза. И БСП не случайно не си сменя лидера, ако забелязвате.
Не знам, нали е случайно или е по някакви други причини.
Няма много случайности.
Няма случайности в тия работи. Вие с вас много добре знаем. Добре, дръжте си го да видим дали 12-ти път Борисов ще го бие.
Вижте, пак ви казвам, превръщането на политиката в този тип състезания между големи момченца е най-грозното, едно от грозните неща всъщност, не най-грозното, но едно от грозните неща, които се случи на България. Един от големите проблеми за усещането, че липсва държавата като такава. Защото когато ги няма институциите, натоварваме отделните личности с някакви свръхестествени възможности, те да се справят с нещата, защото нищо друго не функционира. И дори преставаме да забелязваме, че другото функционира, и точно защото функционира, на практика почва да бъде унищожавано. Това пак ни връща на разговора да си върнем държавата, защото нито един нормален гражданин няма нужда от това да знае в каква кондиция или да се интересува изобщо в това кондиция, който и да била политик. Важното е да знае, че като отиде си свърши работа с институциите, ще я свърши. И това е далеч по-важно. Мисля си, че всички, които говорим и се занимаваме и с медии, и в медиите, и се занимаваме с медиите, също имаме отговорност по този въпрос. Много по-важно е как функционира една, дори ако щете, общинска, най-малката държава, каквато и да било структура, отколкото каква е кондицията на той или иной лидер.
Аз ви благодаря много за този разговор и шеговито ще приключа, а да видим дали ще си върнете държавата на тия избори или ще ни я върнете на нас или ще я върнете на Борисов и той пък ще ни я върне на нас.
Ами, не знам кой на кого ще връща. Въпросът е, че тя не се усеща от хората като тяхната държава и това е голям проблем за всеки политик, независимо от това.
Ама, да, кажа нещо друго. Аз я усещам като моя родина.
Да, усещаме я като родина, но някак си не като родина, която, как да кажа, която съществува не само в моето сърце, а е на мястото си в моето ежедневие.
Абе, съществува тая родина с впитите пръщчета и ръчички на БСП около вратлето си, на ДПС, т.е. около вратлето си. Съжаление.
Вижте, проблема, знаете ли такъв, че се допусне според мен да има в всички партии подобни...
Как се допусна? Пак така никой не е отговорен. Не, така се допусна, само се допусна.
Не, никой... Разбира се, че всяка партия трябва да си види собствената отговорност. Аз не мога сега да кажа кой...
Вие втори път впивате ръчичките на ДПС в управлението, обръчите от ръчички.
Вижте, обръчите от ръчички, най-лесно е да кажем, че са на една партия. Моето впечатление от тази една година и моя опит моя опит е, че за съжаление в държавата са се настанили доста ръчички във всичките тези 25 години.
Ми, кой ги пуска, госпожа Буруджиева? Къде сте вие управляващите?
Всяка една партия, като идва на власт, нещо е пускала. И то си остава там. И те се събират в едни кръгчета тези ръчички, а ние седиме и си говориме как са на този или на онзи. Всъщност това са едни вериги от ръчички, които са добре свързани, искам да ви кажа, и много добре си функционират.
Или да роги разсечете тия веришки от ръчички, да нямат големи ланци на ръчичките си.
Първото назначение, което имах в моята област, беше на човек, който беше изгонен от едното място от същата нова власт заради ръчички, но беше назначен от друга партия, макар че той от ГЕРБ, съветник от ГЕРБ беше. Така че ръчичките добре се разбират помежду си, искам да ви кажа. Това е проблема на България. Докато ние седим и се ритаме помежду си и казваме не, твоята ръчичка не е другата ръчичка, те много добре са се съчетали и си действат.
Трябва да приключваме, че не чака следващия събеседник на телефона. Благодаря ви, госпожо Буруджиева, за този съдържателен разговор. Разговаряхме с Татяна Буруджиева от Коалиция за България.